Contanos o secreto, en que mellorastes no restaurante para dar este salto na guía Michelin?
O segredo está dentro de cada un, supoño, e hai sí un elemento importante que é traballo, traballo e traballo. Non hai outra fórmula. Logo, ter a sorte de compartir este traballo con xente con moito talento, con moitas ganas, que é un equipo que forma parte de Culler de Pau, e despois tamén ter os recursos que temos en esta terra. Eu creo que ese mix son a clave de que as cousas saian, pero sin traballo non existe.
O premio coñeceuse a pasada noite, dende aí, pois son moitas as entrevistas e as felicitacións. Non sei, Javi, se co alcalde do Grove puideches falar xa.
Bueno, foi dos primeiros en felicitar. E eso, o alcalde e moitos veciños, e a verdade que eso, que nos sentimos moi contentos e arroupados por este pobo fermoso que é o Grove, e que nos dá eso, que nos dá tamén alegrías, alegrías en forma dese respeto e ese cariño que lle teñen a Culler de Pau. Eu son moi feliz aquí no Grove.
Pois xa falamos esta mañá co alcalde, con José Cacabelos, e xa nos dixo que estarás sobrepasado. Así que non te preocupes, que non lle importa que aínda non lle puideses contestar a eses parabéns que te mandou dende o concello. Pero mira, quero que escoites como define José Cacabelos a este chef, a Javier Olleros.
Javilleros, o primeiro que hai que reseñar é que é un veciño do Grove, é unha persona que vive o Grove, que leva na súa alma o Grove e o que significa o Grove. O Grove significa paisaxe, significa moito mar, moito salitre, moita ría de Arousa, moito océano Atlántico, e esas cuestións eu creo que el plasma perfectamente nos seus platos.
¿Coincides coa súa definición da túa cociña?
Claro, dá gusto sempre que, bueno, pois que definan esa cociña con eses valores e con esa parte importante que forma parte do que facemos, non? Que, como ben decía o alcalde, ese mar, ese salitre, forma parte da nosa vida. E así se trata de mostrar Culler de Pau. Está ben falado.
Que lle pides a este 2021 despois deste premio? Non sei se unha das primeiras cousas sería poder volver a servir ceas, porque agora mesmo ás 5 a hostelería ten que pechar no Grove.
Claro, que pedimos eso, pedimos, volvo outra vez a esa palabra clave, non, que é traballo, que isto se normalice un pouquiño, que o importante é a saúde, por suposto, que sexamos capaces de controlar este virus que nos tocou lidiar con él, e que, bueno, e que pídolle que, bueno, que isto sexa unha lectura para a sociedade tamén de compromiso con eso, con unha comunidade da que formamos parte todos, non? E de que, bueno, creo que isto para nós sería o máis importante, e que a xente que está sufrindo moito, pois que teñan o seu soporte para poder soportar estes momentos difíciles. Eso é o que lle pedimos para este ano. Pedimos que, bueno, que a xente volva a recuperar o seu día a día con actividade e con ilusión. Ese sería a nosa gran solicitud a este ano.
Iso é o máis importante, sen dúbida, e se che digo que 2021 igual te trae a declaración de fillo predilecto do Grove, hai posibilidades,
Sí.
Comentábanos o alcalde que vano pensar.
Oh, eso para un do Grove non vos imaginar. Non hai premio tan... Ah, sería la bomba. Isto sería algo para min, que son moi deste pobo, aquí creín, aquí teño os meus amigos de toda a vida, teño o mercado, os lugares que coñezo desde neno, e bueno, para o que non coñeza a xente do Grove, somos moi nosos, fomos unha illa fai moito tempo, e isto condiciona o noso carácter para o bo, para o malo. E son moi grobeiro, e sería quizás ese premio difícil comparable con outro. Así que eso sería unha boa nova.
Pois agardamos que se poida cumprir por esa ilusión que nas túas palabras demostras por traballar no Grove e ademais despois de obter este premio que xa non é só para Culler de Pau, senón para todo o municipio, sen dúbida. Dúas estrellas Michelin, o primeiro restaurante de Galicia en conseguilo. De novo enhoraboa a Javi Olleros e a todo o equipo de Culler de Pau. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos, de verdade. Estamos moi contentos.